Hogan en de Jusse en imzis quesation va desur o chembon e gueller judea ar chomzumba. Grit pinigen, arachtos de moruan telles an nau. Henez eo an imnikemennet gant ar profet Isaia palavar ur vouez o kriar er gueller, kemeni den an autru, prompezi de weno dennu. Ayan da zuge ur vantel gret gant ur un kanval hag ur guis kamon l'air n dro des ar greiz. E vouet a oa kilieion raden a melgouez. Neuze eteu az de gaout tu Jeruzalem hag an ol du deus judea hag eus bro ar Jordan, a badezet vezen gantan en dour ar ster Jordan en ur anza oa fechedu. O welout eteu e karz farizianet a karz sadukeidi de vadezion, e lavaraz deo, gorad neiret, piou en neus desket deoc techout dira ar gon ar ton. Gridet a pinijen werion, unan a zougo frouez. Nit ket a lavardout e nach o c'hunan on ta deo a Abraham, rak me lavar deoc e c'hel doue eus ar vein ma sevel bugali da Abraham. A vremañ e ma ar vouchal ouz grouizi ar goe. A kemen gwellen na dol ket frouez mat a vezo trochet a slapet en tan. Me avat, me o padez en dour e sel eus ar binijen, med an inia a zeu var ben lec'h a zo galou du soc'h egedon, anon ket de lezek da denna a dean e sandalen nou, eo o padez o er speret santel ar en tan. En ez arne ma ar bal werente vid neta de leuria da serdi e winiz en esorier, ar pel avat o devi a raio en un tan a varf ket. Neuze eteu az Jezus eus Galilea dar Jordan da gaout Yann. Evit be abadezet gantan. Yann avad a glas ke herze loutan en ul lavarout. Me eo am eus ezom da veza badezet genit. A te eo a ze dam c'haout? Met Jezus a respontas. Lez ober evit brema. Rag evel se tleom kaz da ben pepreiz der. Neuze Yann a lez azan nea d'ober. Kerken abadezet? Jezus a ze azermez eus an dour. A setu an a ou o tigeri evita. Hag eouel a speret doue o tiske levet ur goulm hag o ton warna. A sed ur vouez hag o ton eus an a ou a lavarde. Hemañ eo ma mab mui a kardet am eus laket en nam a levenne.